ეთერში რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაი აუძღვები. 15 წუთის განმავლობაში საქართველოს განვითარებულ ბოლო მოვლენებს გაგაცნობთ. Ბათუმში უნივერსიტეტის სტუდენტების დარბევას იხსენებენ. სამეგრელოს გუბერნატორს ჟურნალისტები ჯერჯერობით უშედეგოდ ეძებენ. ამ თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Ოფიციალურ ბრალდებას ცოტახანში დროებითი დაკავების იზოლატორში ადვოკატების თანდასწრები წარუდგენენ თავდაცვის და შინაგან საქმეთა ყოფილ მინისტრს ბაჩუახალაიას, გაერთიანებული შტაბის უფროს გიორგი კალანდაძეს და მეოთხე ბრიგადის მეთაურ ზურაბ შამათავას. თანამდებობრივი უფლებამოსილების გადამეტების მუხლით დაწყებული გამოძიების ფარგლებში ახალაია 6 ნოემბერს კალანდაძე და შამათავა კი 7 ნოემბერს დააკავეს. წინასწარი ინფორმაციით თავდაპირველ ბრალდებას შესაძლოა ახალი დაემატოს. გაერთიანებული შტაბის უფროსის გიორგი კალანდაძის დაკავების მეთოდს საბჭოთა კაგებეშნიკური უწოდა ნაციონალური მოძრაობის გენერალურმა მდივანმა ვანო მერაბეშულმა. ქართველი ოფიცრის ქართველი გმირის კალანდაძის დაკავება ღამის 3 საათზე მინისტრის კაბინეტში არის სამარცხვინო საბჭოთა კაგებეშნიკური მეთოდი და ამაზრზენი საქციელი განუცხადა სააგენტო ინფო 9-ს ვანო მერაბეშულმა. თუ ადამიანი დამნაშავეა, ის დაკავებული უნდა იყოს. ამის შესახებ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშულმა თავდაცვის ყოფილი მინისტრის და ორი სამხედრო მაღალჩინოსნის დაკავების კომენტირებისას. ღარიბაშულმა აღნიშნა, რომ გამოძიების დასრულებას დაელოდება, რადგან არსურს და არღვიოს უდანაშაულობის პრეზუმცია. ამასთან შინაგან საქმეთა მინისტრმა პროპაგანდის ნაწილად შეაფასა საპარლამენტო უმცირესობის განცხადება იმის შესახებ, რომ გაერთიანებული შტაბის უფროსის დაკავებამ შესაძლოა უარყოფითად იმოქმედოს ნატოსთან ურთიერთობაზე. ამავე განცხადებას დღეს სპეკულაცია უწოდა სახელმწიფო მინისტრმა ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში ალექსი პეტრიაშულმა. საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენლები საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურ დირექტორს და სამეთვალყურეო საბჭოს წევრებს შეხვდნენ. შეხვედრის დასრულების შემდეგ დეპუტატმა ლევან ბეჟაშულმა განაცხადა, რომ დღევანდელი შეხვედრიდან მიღებული ინფორმაციის თანახმად ერთმნიშვნელოვნად შეიძლება ითქვას, რომ მიმდინარე საგადასახადო შემოწმებას არანაირი კავშირი არ აქვს საგადასახადო მიზნებთან, რადგან ის დავალიანება, რომელზეც საუბარია, ცნობილი და აღიარებული იყო თავად შემოსავლების სამსახურისთვის. შეგახსენებთ, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ჭანტურიამ 7 ნოემბერს განაცხადა, რომ შემოსავლების სამსახურმა შემოწმება სწორედ 7 ნოემბერს დაიწყო და ეს ყველაფერი არაგეგმიურია, თუმცა ფინანსთა მინისტრის განმარტებით შემოწმება არა 7, არამედ 6 ნოემბერს დაიწყო და მას გეგმიური ხასიათი აქვს. თბილისში გაიფიცნენ მუნიციპალური ავტობუსების მძღოლები, რომლებსაც 17 პუნქტიანი, მათ შორის ხელფასის გაზრდის და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნები აქვთ. მერიის ტრანსპორტის სამსახურში აცხადებენ, რომ ხელფასის გაზრდა თბილისის მომავალი წლის ბიუჯეტზე იქნება დამოკიდებული. საქართველოს ოპოზიციური ფრაქციების წევრებმა კი დღეს საგანგებო ბრიფინგი გამართეს და დედაქალაქის მერიას ავტობუსების გაფიცულ მძღოლებთან მოლაპარაკების დაწყებისკენ მოუწოდეს. გარდა ამისა, ოპოზიციური ფრაქციები მძღოლებს მოუწოდებენ მუშაობა განაახლონ და არ გამოიწვიონ დედაქალაქის პარალიზება. ამ წუთებში თბილისის საკრებულოში ფრაქციების წარმომადგენლების და ტრანსპორტის სამსახურის ხელმძღვანელთა შეხვედრა მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. 2007 წლის 7 ნოემბერს თბილისში მშვიდობიანი დემონსტრაციის და შემდეგ ტელეიმედის დარბევის გამო მეორე დღეს 8 ნოემბერს ბათუმის უნივერსიტეტის სტუდენტებმა საპროტესტო აქციის გამართვა გადაწყვიტეს. თუმცა ამ აქციის მონაწილეთა წინააღმდეგ ხელისუფლებამ კვლავ სპეცრაზმი გამოიყენა. 5 წლის წინანდელ მოვლენებს დღეს ბათუმში იხსენებდნენ და უფრო მეც ამ თემაზე ახლა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ ნატა იმედაიშვილისგან შეიტყობთ.
ბათუმის უნივერსიტეტში 2007 წლის 8 ნოემბერს სპეცრაზმის შეჭრისა და ლექტორებისა თუ სტუდენტების დარბევის ფაქტის გახსენება სტუდენტურმა გაერთიანება ალტერნატივამ დღეს სცადა.
5 წელი გავიდა, რაც ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მოხდა დარბევა.
ამბობს მერაბ ღოღობერიძე, რომელიც უნივერსიტეტში იმიტომ მივიდა, რომ დარბევის შესახებ ბათუმში ბევრმა შეიტყო. უფრო მეტი, უნივერსიტეტში სპეცრაზმის შეჭრის შესახებ ყოფილ რექტორს ლადო ბალაძეს ახსოვს. მისი თქმით, ბათუმის უნივერსიტეტში სპეცრაზმი უკანონოდ შევიდა.
აღმოჩნდა ერთადერთი პიროვნება, რომელიც მართლაც აი ამ საზარელ მოედანზე იდგა და იბრძოდა იმისათვის, რომ როგორმე თავისი სტუდენტები დაეცვა. მაგრამ აბსოლუტურად უძრული ვიყავი, რომ ბოლომდე დამეცვა ჩემი სტუდენტები.
ბათუმის უნივერსიტეტის რექტორი ერთადერთი ადამიანი აღმოჩნდა, რომელსაც მაშინ უნივერსიტეტში განვითარებული მოვლენების გამო პასუხისმგებლობა დაეკისრა. იგი დაკავებული თანამდებობიდან 10 დღეში გაათავისუფლეს. თუმცა სტუდენტები სხვა თანამდებობის პირთა პასუხისმგებლობის საკითხს აყენებდნენ. ერთ-ერთი მათგანი იყო ჟურნალისტიკის სპეციალობის სტუდენტი ნათია მსხალაძე.
იყო შეხვედრა, სადაც მიხეილ მახარაძე მოვიდა მეორე დღეს. ის არ იყო საქმის ყურში მთლიანად და ესეთი ფრაზა გააჟღერა მან მაშინ, რომ ეს თქვენ თუ გონიათ, რომ ჩოლოქს აქეთ გადაწყვეტ, ძალიან ცდებით. მე უკვე ნინო ბურჯანაძე როცა ჩამოვიდა სტუდენტებთან შესახვედრად, მაშინ მე უბრალოდ კითხვა დაუსვი, რომ როგორც ბატონი მახარაძე ამბობს, თქო ეს ჩოლოქს აქეთ არ გადაწყვეტილა, მაშინ იქნებ გითხათ, ვინ მიიღო ამისი გადაწყვეტილება, რომ სტუდენტები დაერბიათ იმ დღეს და აი მაშინ მოხდა იქ, რომ ბატონი მახარაძე იუარა, შემდეგ ნინო ბურჯანაძე მსთხოვა, განემარტა ჩვენთვის რას ნიშნავდა ეს ფრაზა. რაღაცნაირად თქოს ბრალდებები წავიდა, მაშინ მე რამოდენიმე სტუდენტმა კიდე დაუდასტურა, რომ ეს მართლა ითქვა და ჩვენ უბრალოდ ცდილობდით დაგვერკვია, ვისი გადაწყვეტილება იყო. მე ძალიან კარგად მახსოვს ასევე იმ დღეს და მეორე დღესაც, უკვე უნივერსიტეტის ესოს გარეთ, როგორი იყო მობილიზებული სპეცნაზი და დავით ბედია, რომელიც აქ ერთგვარად დაკვირდებოდა სიტუაციას.
დავით ბედია მაშინ უნივერსიტეტში სპეცრაზმთან ერთად გამოჩნდა. იგი შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჭარის სამმართველოს უფროსი იყო. სტუდენტები მეორე სართულის შუშებს ამტრობდნენ და ეზოში ხტებოდნენ. გაქცეულ სტუდენტთა ერთმა ჯგუფმა მიმდებარედ განთავსებულ სკოლებს შეაფარეს თავი. სპეცრაზმი სტუდენტებს სკოლებში შეხვა. უნივერსიტეტის ეზოში გაზის გაშვების შედეგად რამდენიმე ადამიანი, მათ შორის ფეხმძიმე გოგონაც, საავადმყოფოში მოხვდა. 8 ნოემბრის ამბავს ვერ აშუქებდა ვერც ერთი ტელეკომპანია, მაგრამ უნივერსიტეტთან ფაქტის გასაშუქებლად მივიდა გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე.
მე რაც ვნახე იმ დღეს, აი ამ ყველაფრის ხელმძღვანელი იყო დავით ბედია. ის აძლევდა მითითებებს და ის იღებდა ანგარიშს ერთგვარს, ესე რომ იქ სხვა ფიგურა, რომელიც გავდა ბრძანების გამცემს, მე იმ დღეს არ მინახავს.
8 ნოემბერს საქართველოში გამოცხადებული იყო საგანგებო მდგომარეობა და სწორედ ამ მიზეზით დავით ბედიამ იმავე საღამოს TV25-ს მაუწყებლობა გაუთიშა. დღეს დავით ბედია, რომელიც კრიმინალური პოლიციის უფროსად დაინიშნა, რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში აცხადებს, რომ იგი არ იღებდა მონაწილეობას სტუდენტების დარბევაში და არც TV25-ის გათიშვაში მიუძღვის რაიმე ბრალი.
არა, მე შეიძლება ყველა მას სახელმწიფო რო ხელმძღვანელებზე ქალბატონი იმიტომ სპეციალზე არ იყო ჩემს დაქვემდებარებაში. ეს რომ მივიდი ახლა როცა გამოგვიძახება, ნუ წახვიდე ხო რაღაცა რო ხდება და უკვე ფაქტობრივად დამთავრებული იყო ყველაფერი.
გაზეთ ბათუმელების რედაქტორი ეთერ თურაძე ამბობს, რომ პარადოქსი არის სწორედ ის, რომ ზუსტად 5 წლის შემდეგ დავით ბედია დაინიშნა კრიმინალური პოლიციის უფროსად.
ნატაი მადაჟულის აღბრობდა ბათუმიდან, სადაც ზუსტად 5 წლის წინ სპეცრაზმა სტუდენტების მშვიდობიანი აქცია ძალის გამოყენებით დაშალა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სამეგრელოს გუბერნატორად უკვე მეორე 16 ოქტომბერს დანიშნული ზაზა გოროზია რეგიონში არ იმყოფება. ყოველ შემთხვევაში ასე პასუხობენ მისი წარმომადგენლები ადგილობრივი მედიის წარმომადგენელთა შეკითხვას. თავად ჟურნალისტებს კი გუბერნატორთან რამდენიმე შეკითხვა დაუგროვდათ. უფრო მეტ ამ თემაზე ახლა ზუგდიდიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ თამარ ზანთარაიასგან.
საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის მიერ სამეგრელო ზემოსვანეთის მხარეში კვლავ გუბერნატორად დანიშნულ ზაზა გოროზიასთან საუბარი ამ დრომდე ვერ მოახერხეს ზუგდიდში მოქმედმა მედია საშუალებების წარმომადგენლებმა. ინტერნეტ გამოცემა Live Press გუბერნატორთან კითხვები ანაკლიაში მიწის გასხვისებასთან დაკავშირებით ჰქონდა, რადგან მოქალაქეთა ნაწილი აცხადებს, რომ მათთვის მიწების უკანონო ჩამორთმევაში ზაზა გოროზია უშუალოდ იყო ჩართული. კითხვები არსებობს ასევე ინდმე წარმე ეთერ ცხადაიასთან დაკავშირებით. ქალბატონი უკვე 4 წელი ლია ჟურნალისტებთან აცხადებს, რომ მას ყოფილი მეფრინველეობის ფაბრიკა გოროზიამ ჩამოართვა. კითხვების დასმას ჟურნალისტები გუბერნატორთან ვერ ახერხებენ. სამხარეო ადმინისტრაციის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახურის სპეციალისტმა ნონა მინჯორაიამ განაცხადა, რომ ზაზა გოროზია ამ დროისთვის სამსახურში არ იმყოფება. გუბერნატორთან დაკავშირება ასევე რამდენჯერმე სცადა ინფოცხრის ზუგდიდის ბიუროს ჟურნალისტმა მაია ღურძკაიამ.
საუკავშირდი მისცეს სამსახურს და თქვა, რომ გადავცევთ, რომ ჟურნალისტები ელოდებით, რა არ არის ჩამოსული. კიდე ერთი ესეთი ფაქტი მქონდა ივნისის თვეში, როდესაც ეთერ ცხადაიამ თქვა, რომ გამეკეთებინა რეპორტაჟი, მქონდა ზაზა გოროზიასთან კითხვები, ურეკავდი და ზაზას მაგივრად მიპასუხა მისმა დეპარტამენტის თანამშრომლობა და ცხადაიაზე აღნიშნა, რომ ის არის შეურაცხყოფილი და ის არ გააკეთეს მის თაობაზე კომენტარებს.
მაია ღურძკაია სამხარეო ადმინისტრაციაში დაცვის თანამშრომლებმა განუცხადეს, რომ ზაზა გოროზია სამსახურში მხოლოდ ერთხელ გუბერნატორად დანიშნვის მეორე დღეს გამოჩნდა და მას შემდეგ ის არ უნახავთ. გუბერნატორს კითხვები ვერ ტელეკომპანია მაესტრო ჟურნალისტმა ნანა ფაჟავამ დაუსვა.
ადგილზე როგორ ამთანამშრომლობა გუბერნიაშიც ვიყავი მისული, მაგრამ არ არისო.
ადგილობრივი ტელეკომპანია ოდიშის ჟურნალისტი მაკა სამუშე ამბობს, რომ ამ ეტაპზე ახალ გუბერნატორთან კითხვები არ გონიათ და შესაბამისად მისთვის არც მიუ მართა. ვიკითხავთ.
გუბერნატორთან უშუალო კითხვები არ გქონია ჯერ, რაც დაინიშნა მას შემდეგ.
სამეგრელო ზემოსვანეთში პრეზიდენტის ერთმუნებულად მიხეილ სააკაშვილმა ზაზაგოროზია 16 ოქტომბერს მეორედ დანიშნა. მანამდე მას გუბერნატორის თანამდებობა 2005 წლიდან 2011 წლამდე ეკავა. 2011 წელს კი ის სოფლის მეურნეობის მინისტრი გახდა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
კონსერტ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. სამშვიდობო მოძრაობამ, რომელიც 20 ქართულ ქალებს აერთიანებს, საქმიანობის გაფართოება გადაწყვიტა. რა მიზნით და ვის გააქტიურებას საპირებენ პირობითი საზღვრის ორივე მხარეს მცხოვრები ქალები, ამას ახლა გორიდან შეიტყობთ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან.
მოძრაობა ქალები მშვიდობისა და უსაფრთხოებისთვის საქმიანობის ახალ ფორმატზე გადადის. მოძრაობა სამშვიდობო პროცესში ქალების გარდა ომის ვეტერანების და ახალგაზრდების ჩართვას გეგმავს. ქალთა სამშვიდობო მოძრაობის ლიდერის მანანა მებუკეს განცხადებით, 2013 წლიდან მოძრაობა ახალი წევრებით შეივსება და საქმიანობის ფორმატიც უფრო გაფართოვდება. უკვე 5 წელია ქალთა სამშვიდობო მოძრაობა არსებობს და ამ ხნის განმავლობაში არაერთი შეხვედრა გაიმართა ოსკალ ბატონებთან. შეხვედრები ძირითადად ბაქოში, ერევანსა და სტამბულში ტარდება. ქართველ და ოსკალ ბატონებს დიალოგის ბაში შვედური ორგანიზაცია ტვინატელ კვინა ეხმარება. მანამ მებუკეს აზრით ქალთა როლი მშვიდობის მშენებლობის საქმეში ძალიან დიდია, მაგრამ დროა პროცესში სულ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთოს. განსაკუთრებული აქცენტი კი კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებლებზე გაკეთდება.
ქალები ქმნიან პლაცდარმ, სადაც მერე იხსნება შეხვედრები ახალგაზრდებისთვის, უშუალოდ კონფლიქტში დაზარალებული ადამიანებისთვის. მე ვაკლაპარაკე აქ ნაომარ ადამიანებზე, ვეტერანებზე, მე ძალიან კარგად მახსოვს ის პერიოდი, როდესაც 90-იანი წლების შემდეგ ხეობები იყო მიტოვებული და არ მოხდა მათი ცნობიერების შეცვლა, არ მოხდა მათი განათლების დონის ამაღლება, მათი ინფორმირებულობა. რამაც შემდეგ თავისი კვალი გააჩნია და მოგვიტანა 2008 წელს, მოგვიტანა დაძაბულობა.
ცხინვალში ქალთა სამშვიდობო მოძრაობას ლირა კოზაევა ხელმძღვანელობს. მისი აზრით, მშვიდობის მშენებლობის საქმეში ყველაზე მნიშვნელოვანი მაინც ახალგაზრდების ჩართვაა.
Наше поколение у нас памяти не есть наши
ჩვენ თაობას მეხსიერებაში აქვს ჩვენი ადრინდელი ურთიერთობები, ადრინდელი სიყვარული და მეგობრობა. ახალგაზრდებმა კი ეს ყველაფერი არიციან არც ერთ და არც მეორე მხარეს. ეს ახალგაზრდები უკვე კონფლიქტის დროს დაიბადნენ და მთელი ამ წლების განმავლობაში მხოლოდ უარყოფითი ესმით. ამიტომაც გსურს რომ სწორედ ისინი ჩავხვდოთ, რადგან მომავალი მათ უნდა აშენონ. ის რაც ჩვენ უფროსებმა გავაფუჭეთ და დავანგრიეთ, ახალგაზრდებმა უნდა გამოასწორონ. ხოლო იმისათვის რომ გამოასწორონ, თავად უნდა იცოდნენ რა იყო და რისკენ უნდა ისწრაფოდნენ.
Что было и к чему надо стремиться.
ქართველი და ოსიკალები ერთმანეთს მალე შეხვდებიან და მომავალი წლის პროგრამას დაგეგმავენ. აღსანიშნავია, რომ ქალთა სამშვიდობო მოძრაობამ არაერთი ერთობლივი პროექტი ცხინვალში და გორში უკვე განახორციელა.
გოგა აფციაურმა გიამბოთ გეგმებზე, რომელიც სამშვიდობო მოძრაობას აქვს, ეს მოძრაობა 20 ქართულ ქალებს აერთიანებს. პროგრამის ბოლოს კი მოკლედ ღის ხო ახალი ამბების შესახებ ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ავტოლულთა მინისტრმა დღეს განაცხადა, რომ თბილისის სხვადასხვა ობიექტებში უკანონო ჩეჭრილ დევნილებს ათღიანი ვადა მიეცათ იმისთვის, რომ ფართები ნებაყოფლობით დატოვონ. როგორც მინისტრი აცხადებს, უკვე მოძიებული ალტერნატიული ფართი მათთვის, ვისაც გადაუდებელი აუცილებლობა აქვს და თბილისის მასშტაბით მათ საცხოვრებელ ადგილებს შესთავაზებენ, ხოლო დანარჩენებს მოუწევთ დაბრუნდნენ იქ, სადაც დღემდე ცხოვრობდნენ. მთავარ პროკურატურა სამირან რობაქიძის მკვლელობის ფაქტის ხელახალი გამოძიების დასაწყებად მიმართა ეს დღეს მოკლული ახალგაზრდის მამამ სოსო რობაქიძემ და ადვოკატმა ალექსანდრე ალადაშვილმა. სასამართლოებში შესაძლოა ფოტო და ვიდეო გადაღება ისევ დაუშვან, ამას ითვალისწინებს საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა. საკანონმდებლო ცვლილებას არ ეთანხმება უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე კოტე კუბლაშვილი. უფრო დეტალურად ამ თემაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაში ვისაუბრებთ. მთავრობის კანცელარიაში ნატოში საქართველოს ინტეგრაციის კოორდინაციის სახელმწიფო კომისიის 19-ე სხდომა გაიმართა. მას პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ხელმძღვანელობდა. ეს კომისია ახალი შემადგენლობით დღეს პირველად შეიკრიბა. დღესვე საქართველოს თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ალასანია ქვეყანაში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის სამხედრო ატაშეებს შეხვდა. თქვენ მსმენთ პროგრამას 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა. რადიო თავისუფლება გამშთობებად საღამოს პროგრამამდე, რომლის მოსმენა 18 საათიდან შეგიძლიათ ტალღაზე FM 7.4.